ด้วยลักบันดาลนิทานสีขาวโดยดร.อาจองค์ชุมสายณ อยุธยาเรื่องฟรานซิสผู้ไม่เคยแข่งแย่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านลอแลหมู่บ้านนี้มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรอยู่มาปีหนึ่งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านจึงไม่อาจปลูกพืชผักได้และพืชผักเดิมที่พอจะมีเหลือติดพื้นดินอยู่บ้างก็หักพากันเหี่ยวแห้งเฉาตายไปตามๆกันภัยแล้งดังกล่าวนี้ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนักในหมู่บ้านผู้ที่เดือดร้อนที่สุดเห็นจะเป็นคนยากจนและเด็กๆซึ่งพากันร้องไห้กระจองงอแงเพราะความอดอยากหิวโหยจนดังระงมไปทั่วทั้งหมู่บ้านในขณะที่หมู่บ้านแห่งนี้กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตก็มีเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านนี้พอดีเศรษฐีคนนี้เมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กๆก็เกิดความเวทนาสงสารเป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อสอบถามชาวบ้านจนได้ใจความแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเศรษฐีใจบุญจึงตัดสินใจแวะพักที่หมู่บ้านแห่งนี้ก่อนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆและชาวบ้านที่กำลังเหลือดร้อนดังนั้นเศรษฐีใจบุญจึงเข้าพบผู้นำหมู่บ้านแล้วถามว่าตัวเขาเองพอจะช่วยอะไรคนในหมู่บ้านนี้ได้บ้างเป็นพระคุณอย่างล้นเหลือท่านเศรษฐีแต่หากท่านมีใจจะช่วยพวกเราก็ขอเพียงให้ท่านช่วยบรรเทาความอดอยากหิวโหยของเด็กๆก่อนส่วนปัญหาอื่นนั้นทางการจะส่งความช่วยเหลือมาถึงเราในไม่ช้าผู้นำหมู่บ้านกล่าวแก่เศรษฐีใจบุญอย่างซาบซึ้งใจถ้าอย่างนั้นวานท่านผู้นำจงช่วยเป่าประกาศแก่เด็กๆในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยว่าทุกๆเช้าขอให้เด็กยากจนทุกคนไปรอฉันอยู่หน้าประตูโบสถ์แล้วฉันจะนำขนมปังมาแจกจ่ายแก่พวกเขาทุกวันจนกว่าทางการจะส่งความช่วยเหลือมาถึงเศรษฐีใจบุญกล่าวเมื่อข่าวนี้ประกาศไปทั่วหมู่บ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่ามีเด็กๆมารอการแจกขนมปังจากเศรษฐีใจบุญเป็นจำนวนมากและในทันทีที่เด็กๆเห็นถุงใส่ขนมปังพวกเขาก็กรูกันเข้ามาแย่งชิงขนมปังโดยไม่ฟังอีล้าค่าอีลมใดๆแม้เศรษฐีใจบุญจะบอกให้ทุกคนใจเย็นๆแต่เด็กๆเหล่านี้ อดอยากมานานและอยากได้ขนมปังมาประทังความหิวของตนโดยเร็วดังนั้นจึงไม่มีใครฟังคำขอร้องของเศรษฐีใจบุญเด็กบางคนแอบหยิบขนมไปมากกว่า1ชิ้นบางคนผลักเพื่อนไปให้พ้นทางตนบางคนดึงทึ่งผมคนข้างหน้าและบางคนถึงกับชิงเอาขนมปังจากคนที่ได้ก่อนไปหน้าตาเฉยการแจกขนมปังเป็นไปด้วยความวุ่นวายและไร้ระเบียบเป็นที่สุดแต่เศรษฐีใจบุญไม่ได้รู้สึกโกรธเด็กๆเขาเข้าใจดีว่าความหิวทำให้เด็กทุกคนต้องเอาตัวรอดแล้วตอนนั้นเองเศรษฐีใจบุญก็เหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนมองเพื่อนๆแย่งขนมปังอยู่นอกกลุ่มและไม่ได้มีทีท่ากระวนกระวายอยากได้ขนมปังเหมือนคนอื่นๆเศรษฐีใจบุญรู้สึกแปลกใจจึงเดินไปหาเด็กหญิงแล้วถามว่าหนูไม่อยากกินขนมปังบ้างหรือเด็กหญิงเงยหน้าอันซีดเชียวของเธอขึ้นมองเศรษฐีใจบุญแล้วยิ้มน้อยๆก่อนจะตอบว่าอยากรับประทานขนมปังค่ะเพราะหนูหิวมากเหลือเกินแต่หนูไม่อยากเข้าไปแย่งชิงขนมปังกับคนอื่นๆมันไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำร้ายกันเพียงเพราะขนมปังแค่ชิ้นเดียวแล้วเด็กเหล่านั้นก็เป็นเพื่อนเล่นของหนูทั้งนั้นเลยค่ะเมื่อเด็กคนอื่นๆได้ขนมปังและถอยออกไปจนหมดแล้วเด็กหญิงจึงค่อยเดินเข้าไปและหยิบขนมปังชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ออกมาจากก้นถุงหนูชื่ออะไรจ๊ะแล้วเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันเศรษฐีใจบุญถามด้วยความรู้สึกสนใจในตัวเด็กหญิงหนูชื่อฟานชิตค่ะหนูอยู่กับแม่สองคนในบ้านเช่าใกล้ๆกับโบสถ์นี้เองแม่ของหนูเป็นคนรับจ้างทำความสะอาดบ้านค่ะเด็กหญิงตอบพร้อมกันนั้นก็ได้กล่าวความขอบคุณแก่เศรษฐีใจบุญที่ให้ความเมตตาช่วยบรรเทาความหิวให้แก่ตนและเพื่อนๆจากนั้นเด็กหญิงก็กลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นเด็กๆก็มารอการแจกขนมปังจากเศรษฐีใจบุญหน้าประตูโบสถ์อีกเมื่อเศรษฐีมาถึงเด็กๆก็พากันกรูเข้าไปแย่งขนมปังและทะเลาะต่อยตีกันเป็นวิธีวุ่นวายอีกเช่นเคยเศรษฐีใจบุญมองหาฟานซิสและพบว่าเธอยังยืนรอให้เพื่อนๆหยิบขนมปังชิ้นโตๆไปก่อนเหมือนเดิมเศรษฐีใจบุญมองดูเธอเดินเข้าไปหยิบขนมปังชิ้นเล็กที่สุดออกมาเป็นคนสุดท้ายจากนั้นจึงเดินเข้าไปคุยกับฟรานซิสวันนี้หนูได้ขนมปังชิ้นเล็กที่สุดเหมือนเคยนะ ดูดีๆแล้วฉันว่ามันเล็กกว่าชิ้นเมื่อวานด้วยซ้ำไปแล้วอย่างนี้หนูจะกินพอหรือเศรษฐีใจบุญถามเท่านี้ก็พอแล้วค่ะท่านเศรษฐีขอบพระคุณท่านอีกครั้งที่กรุณาเมตตาพวกหนูวันนี้หนูมีความสุขมากที่ได้รับความเมตตาจากท่านฟรานซิสกล่าวขอบคุณแล้วเอาขนมปังกลับบ้านโดยมีเศรษฐีมองตามไปด้วยความเอ็นดูวันต่อมาเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปดังเดิมเด็กๆยังคงแย่งขนมปังกันส่วนฟรานซิสก็ยืนรอขนมปังชิ้นเล็กที่สุดที่เหลือเป็นชิ้นสุดท้ายเด็กหญิงกล่าวขอบคุณเศรษฐีใจบุญแล้วเอาขนมปังกลับบ้านเหมือนเช่นเคยเหตุผลที่ฟรานซิสไม่เคยกินขนมปังทันทีที่ได้และเอากลับมาที่บ้านก่อนทุกครั้งนั้นเป็นเพราะเธอมีใจนึกถึงแม่ซึ่งต้องทำงานหนักและมีความหิวเช่นเดียวกับเธอดังนั้นฟรานซิสจึงไม่กินขนมปังที่ได้คนเดียวแต่เธอจะนำกลับมาให้แม่กินก่อนและวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อมาถึงบ้านฟรานซิสเข้าไปกราบแม่และส่งขนมปังที่ได้รับมาให้แก่แม่ของเธอมากินขนมปังด้วยกันสิลูกแม่ของฟรานซิสบอกลูกสาวเมื่อเห็นเธอออกไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงมุมห้องแม่กินเถอะจ้ะลูกเบื่อขนมปังแล้วและวันนี้ลูกก็ไม่หิวเลยฟรานซิสตั้งใจโปรดแม่เพราะเธอเห็นว่าขนมปังที่ได้รับในวันนี้มีขนาดเล็กมากเหลือเกินหากแบ่งกันกินก็เกรงว่าแม่ของเธอจะไม่อิ่มอย่าโกหกแม่เลยฟรานซิสลูกไม่มีวันเบื่อขนมปังหรอกเพราะนี่คือสิ่งที่ลูกชอบมากที่สุดมาเถิดลูกมานั่งกินขนมปังชิ้นนี้ด้วยกันแม่ของฟรานซิสกล่าวแก่ลูกสาวอย่างรู้ทันพร้อมกับบิดขนมปังออกเป็น2ชิ้นแต่แล้วฟรานซิสกับแม่ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อมีเหรียญทองคำเหรียญหนึ่งตกลงมาจากขนมปังชิ้นนั้นมีเหรียญทองคำอยู่ในขนมปังได้อย่างไรจ๊ะแม่ฟรานซิสถามแม่ด้วยความตกใจท่านเศรษฐีคงเผลอทำตกลงไปในระหว่างที่กำลังดูเขาทำขนมลูกจงเอาเหรียญทองคำนี้กลับไปคืนท่านเถิดแม่ของฟรานซิสบอกฟรานซิสจึงไปตามหาเศรษฐีใจบุญและคืนเหรียญทองคำให้แก่เขาแม่ของหนูบอกว่ามันอาจจะตกลงไประหว่างการทำขนมปังนะคะเธอกล่าวด้วยสีหน้าและแววตาที่ใสซื่อบริสุทธิ์การกระทำของหนูทำให้ฉันประทับใจมากเหรียญทองคำนี้ฉันตั้งใจใส่ลงไปเองเพื่อเป็นของขวัญที่หนูเป็นเด็กดีมีมารยาทและไม่แย่งขนมกับเพื่อนเศรษฐีกล่าวพร้อมกับยื่นเหรียญทองคำอีกมากมายให้แก่ฟรานซิสและกล่าวต่อไปว่าThank you. จงนำเหรียญทองคำเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของหนูและแม่เถิดและจงรักษาความดีเหล่านี้ให้อยู่กับตัวหนูตลอดไปฉันเชื่อว่าด้วยความดีทั้งหมดของหนูจะทำให้หนูเติบโตเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนก่อนจบนิทานนี้จะฝากข้อคิดไว้ให้เธอทั้งหลายว่ามีตัวอย่างให้เห็นกันมากมายแล้วว่าการไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองด้วยการแข่งแย่งทำร้ายกันนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีใดๆเลยเธออยากได้สิ่งเหล่านั้นถึงขนาดยอมทำร้ายหัวใจตนเองและเข็นฆ่าความสุขของผู้อื่นเลยหรือถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เธอได้มาจะมีความหมายอะไรคนที่ได้อะไรมาด้วยการแย่งชิงนั้นแม้จะได้รับชัยชนะจากการเป็นผู้ครอบครองแต่เขาจะไม่มีความสุขกับสิ่งนั้นไปนานนักหรอกในไม่ช้าเขาก็จะต้องเริ่มไขว่คว้าหาสิ่งอื่นที่คิดว่ามีค่ายิ่งกว่าต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดด้วยสำคัญผิดไปว่าจะสามารถถมความต้องการที่ไม่มีวันเติมเต็มให้เต็มของตนเองได้ผิดกับคนที่รู้จักการรอคอยและทำใจให้รู้จักพอกับสิ่งที่ได้มาแม้จะไม่เคยแข่งแย่งแข่งขันกับใครแต่การรอคอยอย่างมีสติจะนำพาสิ่งที่ต้องการมาอยู่ในครอบครองของเขาในที่สุดแม้สิ่งที่ได้มาอาจจะดูน้อยค่าเหลือเกินในความคิดของผู้อื่นแต่การรอคอยจะสอนให้เขารู้คุณค่าของสิ่งที่ได้รับและความรู้จักพอก็จะสอนให้เขาตระหนักว่าสิ่งที่ได้รับมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเขาเสมอด้วยผู้ที่รู้จักการรอคอยและรู้จักพอกับสิ่งที่ตนได้มานั้นย่อมเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนมีและไม่ปรารถนาที่จะไขว่คว้าหาสิ่งเกินจำเป็นอื่นใดเพื่อมาเติมเต็มความต้องการของตนเองอีกต่อไปขอเจริญธรรม